Միսիս Ուիգեմը Պոլի տարօրինակությունների մասին իր սեփական մեկնաբանություններն ուներ, և ավելի խորանալով իր ընկճված տրամադրության մեջ, որն արդյունք էր իր մշտական սենյակից երևացող ծխնելույզների խառնաշփոթ տեսարանի, ինչպես և քամու ոռնոցի ու իր ներկա կյանքի ընդհանուր տաղտկության, խոցոտ տաղտկություն, ինչպես Միսիս Ուիգեմը եռանդով անվանում էր այն, ամենաչարագուշակ եզրակացություններ էր անում. Միսիս Պիպչինի քաղաքականության մի մաս էր կազմում թույլ չտալ իր անձնական երիտասարդ թեթև սոլիկին, Միսիս Պիպչինը այդ անվան էր մկրտել իր սպասուհուն, մոտիկ կապեր ունենալու Միսիս Ուիգեմի հետ. Դրա համար իր ժամանակի մի զգալի մասը նա անց էր կացնում ներսում, և երբ վերջինս փորձ էր անում մոտենալ Միսիս Ուիգեմի սենյակին, անմիջապես նետվում էր այդ նվիրյալ աղախնի վրա. Բայց Բերին իրավունք ուներ այդ մարդկանց հետ ծանոթություն պահպանելու, եթե դա խոչընդոտ չէր հանդիսանա բազմաթիվ գործերի կատարման, որոնցով նա անընդհատ զբաղված էր առավոտից մինչև երեկո. Եվ Բերիի հետ զրույցները հոգեպես թեթևացնում էին Միսիս Ուիգեմին. «Ինչ լավ երեխա է, երբ քնած է», ասաց Բերին մի երեկո, երբ Միսիս Ուիգեմի ընթրիքը տանելիս կանգ առավ նայելու քնած Պոլին. «Ահ», հառաչեց Միսիս Ուիգեմը, «այդպես էլ պետք է լինի». «Ասենք նա արդուն ժամանակ էլ տգեղ չէ», նկատեց Բերին. «Ոչ, մադամ, ոչ, այդպես էր և իմ հորեղբոր աղջիկը, Բեցի Ջեյնը», ասաց Միսիս Ուիգեմը. Բերին այնպես էր նայում, որ կարծեք թե ուզում էր Պոլ Դոմբիի և Միսիս Ուիգեմի հորեղբոր աղջիկ Բեցի Ջեյնի միջև որոշ կապ գտնել. «Հորեղբորս կինը», շարունակեց Միսիս Ուիգեմը, «մեռավ ճիշտ այնպես, ինչպես Պոլի մաման. հորեղբորս աղջիկը նույնքան հուզիչ բաներ էր ասում, որքան պարունիկ Պոլը. Այդ երեխան երբեմն մարդկանց արյունը երակում սառեցնում էր, սառեցնում». «Ինչպես», հարցրեց Բերին. «Ես երբեք չէի համաձայնի մի ամբողջ գիշեր մենակ նստել Բեցի Ջեյնի մոտ», ասաց Միսիս Ուիգեմը. «Նույնիսկ եթե թույլ տայիք հաջորդ օրը զբաղվելու անձնական գործով. Ուիգեմ այդ անել չէր կարող, Միս Բերի». Միս Բերին բնականաբար հարցրեց, թե ինչու, բայց Միսիս Ուիգեմը, հետևելով իր կարգի շատ լեդիների սովորության, առանց խղճի խայթ զգալու շարունակեց իր բացատրությունը. «Բեցի Ջեյնը», ասաց նա, «ուզածիտ չափ անուշ երեխա էր. Նրանից լավը հնարավոր չէր ցանկանալ. Նա անցկացրեց մանկական բոլոր հիվանդությունները. ջղակցկումները նրա համար նույնքան սովորական էին, որքան բշտիկը ձեզ համար, Միս Բերի», ասաց Միս Ուիգեմը. Միս Բերին ակամայից կնճռոտեց քիթը. «Բայց Բեցի Ջեյնի հանգուցյալ մայրը», ասաց Միսիս Ուիգեմը, ձայնը ցածրացնելով և նայելով սենյակի չորս կողմը, և ապա հայացքն ուղղելով մահճակալի վրա պառկած Պոլին. «Հոգեր տանում նրա մասին. Չեմ կարող ասել, թե ինչպես, ոչ էլ կարող եմ ասել, թե երբ, ինչպես և չգիտեմ, սիրելի երեխան այդ հասակում էր, թե ոչ, բայց Բեցի Ջեյնին հսկում էր մայրը, Միս Բերի. Դուք կարող եք ասել, թե դա անհեթեթություն է. Ես չեմ վիրավորվում, Միս. Հուսով եմ, որ ձեր գիտակցության մեջ անհեթեթություն կհամարեք այդ. Դա հոգեպես ձեզ կթեթևացնի. Ներեցեք, որ ես այսքան ազատ եմ խոսում. Այս գերեզմանոցում, որը կործանում է ինձ. Պարունիկ Պոլը քնի մեջ քիչ անհանգիստ է. Եթե կբարեհաճեք, քիչ շոյեցեք նրա մեջքը. Իհարկե, դուք կարծում եք, թե սա էլ խնամվել է մոր կողմից», ասաց Բերին, հանդարտ շոյելով Պոլի մեջքը. «Բեցի Ջեյնը», ամենահանդիսավոր եղանակով պատասխանեց Միսիս Ուիգեմը. «զարգանում էր այնպես, ինչպես այս երեխան, փոխվում էր, ինչպես այս երեխան է փոխվում. Հաճախ, շատ հաճախ ես տեսել եմ, թե ինչպես դա նստած, հասակավոր մարդու նման մտածում էր ու մտածում, ինչպես այս տղան. Շատ անգամ լսել եմ նրա խոսակցությունը, որը չափազանց նման է եղել այս տղայի ասացներին. Այդ տղան ու Բեցի Ջեյնը ամբողջովին միևնույն վիճակում են, Միս Բերի». «Ձեր հորեղբոր աղջիկը ողջ է, հարցրեց Բերրին։ «Այո, միս, ողջ է», պատասխանեց միսիս Ուիկեմը հաղթական եղանակով, որովհետև ակներև էր, որ միս Բերրին հակառակն էր սպասում։ «Եվ ամուսնացել է մի արծաթագործի հետ, այո, նա ողջ է», ասաց միսիս Ուիկեմը, ուժեղ շեշտ դնելով դերանվան վրա։ Խոսակցությունից երևում էր, որ մեկը մեռել էր, և միսիս Պիպչինի քրոջ աղջիկն ուզում էր իմանալ, թե ով է մեռնողը։ «Չեմ ուզում անհանգստացնել ձեզ», պատասխանեց միսիս Ուիկեմը, շարունակելով իր ընթրիքը։ «Ինձ մի հարցնեք այդ». Մի նոր հարցումի ենթարկվելու ամենաապահով միջոցը այդ մերժումն էր, ուստի միս Բերրին կրկնեց հարցը, և որոշ դիմադրությունից ու դժկամությունից հետո միսիս Ուիկեմը մի կողմ դրեց ճաշի դանակը, և նորից նայելով սենյակի շուրջն ու քնած Պոլին, պատասխանեց. «Նա մտերմացավ մարդկանց հետ, դա մի քմայքոտ մտերմություն էր. Որոշ ծանոթություններ էլ այնպիսիք էին, ինչպիսիք պետք էր սպասել, միայն թե սովորականից ավելի ուժեղ. Այդ մարդիկ բոլորը մեռան». Այս այնքան անսպասելի ու ահավոր էր միսիս Պիպչինի քրոջ աղջկա համար, որ նա ուղիղ նստեց մահճակալի կոշտ եզրին, շունչը կտրած, անկեղծ տագնապի հայացքով ոտից գլուխ նայելով տեղեկատուին. Միսիս Ուիկեմը ցուցամատը թաքուն ուղղեց դեպի այն մահճակալը, որի վրա ննջում էր Ֆլորենսը, ապա ուղղելով դեպի ներքև, շեշտակյորեն մատնացույց արեց հատակը, որի տակ անմիջականորեն գտնվում էր ընդունարանը, որտեղ միս Պիպչինը սովորություն ուներ սպառելու կարմրացրած հացը։ «Հիշեք իմ բառերը, միս Բերրի», ասաց միսիս Ուիկեմը. «Եվ շնորհակալ եղեք, որ պարոնիկ Պոլը ձեզ շատ չի սիրում. Հավատացեք, որ ես շնորհակալ եմ, որ նա ինձ շատ չի սիրում, թեև այս, ներեցեք ազատ արտահայտություններիս համար, այս զնդանում ապրելու երջանկությունը մեծ չէ». Միս Բերրին հուզմունքից կարող էր Պոլի մեջքը ամուր շոյել կամ վերջ տալ հանդարտեցող այդ շարժումներին, սակայն ինչպիսին էլ լիներ հետևանքը, Պոլը հանկարծ շուռ եկավ անկողնում և արթնանալով նստեց տեղի մեջ. Մանկական երազներից նրա մազերը տաքացել ու թրջվել էին. Նա կանչեց Ֆլորենսին. Եղբոր առաջին կանչի վրա Ֆլորենսը դուրս թռավ անկողնուց և անմիջապես կռանալով նրա բարձի վրա սկսեց երգել, որպեսի Պոլը քնի. Միսիս Ուիկեմը օրորելով գլուխը և արցունքի կաթիլները գլորելով աչքերից, մատով Բերիին ցույց տվեց նրանց և ապա աչքերն ուղղեց դեպի առաստաղը։ «Գիշեր բարի, միս», ցածր ձայնով ասաց Ուիկեմը։ «Գիշեր բարի. Ձեր մորհակույրը տարիքոտ կինը, միս Բերրի, և դուք պետք է պատրաստ լինեք դրան»։ Միսիս Ուիկեմի այս մխիթարիչ հրաժեշտին ընկերակցում էր սրտագին մի անձկություն, և նորից երկու երեխաների հետ մենակ մնալով և լսելով հողմերի ողպալի ձայնը, ինքը ևս անձնատուր եղավ մելամաղձին, այդ ամենաէժան ու մատչելի բերկրանքին, մինչև նիրհը կատարյալ ընկճեց նրան։ Թեև միսիս Պիպչինի քրոջ աղջիկը, երբ ներքև էր իջնում, չէր սպասում, որ այդ օրինակելի վիշապին կգտնի բուխարու մոտ գորգի վրա տարածված, բայց նա թեթևացած զգաց, երբ տեսավ, որ նա անսովոր աստիճանի զայրացել ու խոժորել է, և ամենայն հավանականությամբ մտադիր է ապրել երկար տարիներ, ի մխիթարություն բոլոր նրանց, որոնք ճանաչում էին նրան։ Ոչ էլ հաջորդ շաբաթների ընթացքում վայրեջքի որևէ նշան ցուցաբերեց, երբ դիետային կերակուրները կանոնավոր հաջորդականությամբ անհետանում էին, չնայած որ Պոլը նրան ուսումնասիրում էր նույնքան ուշադիր, որքան առաջ, և անփոփոխ կերպով միշտ գրավում էր իր սովորական տեղը սև շրջազգեստի ու բուխարու վանդակի միջև. Քանի որ Պոլը այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում ֆիզիկապես ավելի ուժեղ չէր, քան այդ տունը եկած օրը, թեև դեմքից ավելի առողջ էր երևում, ուստի նրա համար մի փոքրիկ կարգ բերին, որի մեջ նա հանգիստ կարող էր պարկել, իր հետ վերցնելով այբ բենարան և տարրական մի քանի գրքեր, և նա այդ կարգով գնում էր ծովափ. Իր տարօրինակ ճաշակի համաձայն նա մերժեց կարմրաթուշ տղային, որին առաջարկել էին որպես կարգը քաշողի, և նրա փոխարեն ընտրեց այդ տղայի պապիկին, մոմլաթե հագուստով, խորշոմած, խոժոռած դեմքով մի մարդ, որը երկար ժամանակ ծովի աղի ջրի մեջ լինելուց պիրկ ու ջլուտ էր դարձել. Նրանից եղեգնուտ ծովափի բուրմունք էր գալիս. Կառքը քաշող այս նշանավոր սպասավորի և Ֆլորենսի հետ, որը միշտ քայլում էր նրա կողքով, ինչպես և հուսալքված ու Իկեմի հետ, որով վերջանում է թափորը, նա ամեն օր իջնում էր ծովեզր և ժամերով նստում կամ պարկում կառքի մեջ. Ոչ մի բան այնպես չէր դառնացնում նրա հոգին, ինչպես երեխաների ներկայությունը. Միշտ բացառություն էր կազմում միայն Ֆլորենսը. Երբ մի երեխա ուզում էր ընկերակցել նրան, նա ասում էր. «Շնորհակալություն, բայց ես չեմ ուզում, խնդրում եմ, հեռացեք այստեղից»։ Պատահում էր, որ նրա ականջին մոտիկ մանկական մի ձայն հարցնում էր, թե ինչպես է զգում իրեն։ «Շատ լավ եմ, շնորհակալություն», լինում էր Պոլի պատասխանը. «Բայց ավելի լավ է, դուք գնաք խաղակ»։ Ապա նա դարձնում էր գլուխը դեպի երեխան, նայում նրա հետևից ու ասում Ֆլորենսին. «Մեզ ուրիշ ոչ ոք պետք չէ, այնպես չէ, համբուրիր ինձ, Ֆլոյ»։ Այդպիսի ժամանակները նա նույնիսկ չէր ուզում նաև Ուիկեմի ներկայությունը, և շատ գոհ էր լինում, երբ Ուիկեմը սովորականի նման խեցի կամ ծանոթներ որոնելու նպատակով թափառում էր այս ու այն կողմ. Նրա սիրած վայրը բոլորովին առանձնացած մի տեղ էր, ծովափին, հեռու դատարկաշրջիկներից. Նրա համար բավական էր միայն, որ Ֆլորենսը նստեր իր կողքին ու մի բանով զբաղվեր. կարդար իր համար, կամ խոսեր իր հետ. Եվ քամին փչեր իր դեմքին. Ջուրն էլ բարձրանար մինչև կարգի անիվները. ուրիշ ոչինչ չէր ուզում. «Ֆլոյ», մի օր ասաց Պոլը. «Որտեղ է այդ Հնդկաստանը? Որտեղ են ապրում այս տղայի բարեկամները»։ «Օ, շատ, շատ հեռու է», պատասխանեց Ֆլորենսը, աչքերը ձեռքի գործից բարձրացնելով. «Շաբաթներով պետք է գնալ, հա?» հարցրեց նա. «Այո, սիրելիս, մի քանի շաբաթվա ճանապարհ է, գիշեր ցերեկ»։ «Ֆլոյ, եթե դու Հնդկաստանում լինեիր», ասաց Պոլը մի քանի րոպե լռելուց հետո. «Ես… այդ ինչ էր, որ մաման արել էր, մոռացա»։ «Ինձ էր սիրում», պատասխանեց Ֆլորենսը. «Ոչ, ոչ, միթե այժմ ես քեզ չեմ սիրում»։ «Ինչ էր, մեռավ»։ «Եթե դու Հնդկաստանում լինեիր, ես կմեռնեի, Ֆլոյ»։ Ֆլորենսը անմիջապես մի կողմ դրեց իր գործը և, գգվելով եղբորը, նրա գլուխը հենեց բարձին. Ապա ասաց, որ ինքն էլ կմեռներ, եթե Պոլը լիներ Հնդկաստանում, և ավելացրեց, որ ոչինչ, շուտով նա, Պոլը, կլավանա։ «Օ, ես այժմ էլ շատ լավ եմ», պատասխանեց Պոլը. «Ես այդ չեմ ուզում ասել. ուզում եմ ասել, որ ես էլ կմեռնեի տխրելուց ու մենակությունից, Ֆլոյ»։ Մի այլ անգամ, միևնույն տեղում, նա խոր քնել էր ու երկար ժամանակ մնաց քնած. Հանկարծ արթնանալով նա ինչ-որ մի բան էր մտիկ անում, ապա վեր թռավ նստեց և շարունակեց ընկնդրելը։ Ֆլորենսը հարցրեց, թե այդ ինչ էր մտիկ անում։ «Ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է ասում», պատասխանեց նա, անհողդող նայելով քրոջ դեմքին։ «Այդ ծովը, Ֆլոյ, ինչի մասին է անընդհատ խոսում»։ Ֆլորենսը ասաց, որ դա միայն ալիքների շարժման ձայնն է։ «Այո, այո», պատասխանեց Պոլը. «Բայց ես գիտեմ, որ դրանք միշտ ինչ-որ բան են ասում. միշտ միևնույն բանը. այդ ինչ տեղ է, ծովի այն կողմը»։ Նա վեր կացավ ու անցկալի աչքերով նայեց դեպի հորիզոնը։ Ֆլորենսը պատասխանեց, որ ծովից այն կողմ մի այլ երկիր կա, բայց Պոլը պատասխանեց, որ իր ասածը դա չէ, իր ասածը հեռու է, շատ հեռու։ Հետագայում շատ հաճախ խոսակցության ժամանակ Պոլը լռում էր, ուզում էր հասկանալ, թե ինչ էր այդ, որ ալիքները անընդհատ ասում էին, և կարգի մեջ վեր էր բարձրանում, որպեսի նայի դեպի այն հեռավոր, անտեսանելի աշխարը։